Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 11. júní. Klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ríkisstjóri Kaliforníu segir herferð Bandaríkjaforseta gegn mótmælendum ekki munu linna þar. Innflytjendastefnu bandarísku ríkisstjórnarinnar hefur verið mótmælt frá því fyrir helgi.
Gavin Newsom segir Donald Trump hafa farið langt út fyrir valdmörk sín með því að senda hermenn til að kveða niður mótmæli í Los Angeles. Newsom gekk enn lengra í ávarpi í gær þar sem hann sagði Kaliforníu til vill fyrsta skotmarkið en að Trump lét ekki þar við sitja. Mótmælin í Los Angeles hófust eftir að starfsmenn innflytjendastofnunar handtóku fjölda fólks af rómönskum uppruna. Newsom segir þungaðan bandarískan ríkisborgara og fjórar á stúlku þar á meðal. Ríkisstjórinn sagði forsetan hvorki telja sig bundin af ákvæðum stjórnarskrár nýja laga. Hann sagði engan örugan í ríki þar sem handtaka mætti fólk á götum úti aðeins vegna óljósra grunnsemda eða hörundslitar.
Authoritarian regimes begin by targeting people who are least able to defend themselves, but they do not stop there.
Allræðis stjórnir beini fyrst spjótun sínum að þeim sem síst geti varið sig, en þær láta ekki þar við sitja, sagði Gavin Newsom. Hann sagði einnig eftirlit ríkisstofnuna hverrar með annari fokið út í veður og vind, til dæmis heyrðist ekki múkk frá þinginu í Washington.
Markus Þórhallsson tók saman. Ekki hefur gengið að draga háhyrning úr fjörunni en hann strandaði í Gorvík við Korpúlstaði í Grafarvogi í gærkvöld. Til stóð að koma dýrinu á flot þegar flætti að og hófust aðgerðir klukkan 6 í morgun. Guðmundur Guðjónsson varð stjóri hjá slökkviliðinu á höfuborgarsvæðinu segir háhyrningin hafa synt af stað en hann sé dasaður og hugsanlega laskaður. Slökkvilið hefur verið afturkallað og verið þeir að endurmeta stöðuna í samráði við aðgerðahóp frá matvælastofnun. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, vill að samfélagsmiðlar verði ekki aðgengilegir börnum og unglingum undir 15 ára aldri. Hann segir að innleiða þurfi slíkar reglur á næstu mánuðum. Grikkir, Spánverjar og Frakkar hafa í sameiningu unnið að smíði reglna fyrir Evrópusambandið sem takmarka þann tíma sem unglingar megi verja á samfélagsmiðlum. Macron finnst verkinu miða hægt og benti jafnframt á að samfélagsmiðlar bjóði upp á aldurs staðfestingu nú þegar og hann segir drífum í þessu. Fréttalestri er lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið.
Á Rás 2.
Jú, það morgunútarpi sem fer hér á stað á þessum fína miðvikudegi, það 11. júní, klukkan 3 mínútur gengin í 8. Ég heiti Ingvar Þór og ég verð hérna með ykkur til klukkan 9. Ef lítum hér aðeins á hugleðingar veðurfræðings, þá kemur það hér fram að í dag komi skil læðar sem alllangt suður í hafi en með skilunum kemur rigning. Fyrst á sunnanverðu landinu en þurrt norðan til fram á kvöld. Einnig fyrir að blása eitthvað með suðurströndinni, allhvers er vindstrengir þar á morgun, en slíkur vindur getur verið varasamur auðvitað fyrir þau, já, ökutæki sem viðkvæmust eru fyrir vindi. En annars staðar á landinu búist við austan 5-13 metrum á sekundu og í dag verður væntanlega hlýjast á norðanverðu landinu og vestfjörðum eða í kringum 15 stig þegar best lætur og við auðvitað fögnum því og fögnum vel. Það mér lítur hér að kortið á veðurstofunnar sem er ágætt við erum komin svona langt inn í júní. Þá eins og landinu sé skipt einhvern veginn á norðanverðu landinu þá nú mun betra veður og eins og framkom á vestanverðu landinu og á vestfjörðum þá fínasta veður og til að mynda núna klukkan 9 í morgunsárið þá bara heiðskýrt víða þar og flott veður örlítið meiri rigning hér sunnan til á landinu en margt framundan hér í morgun útvarpinu þennan morguninn Jón Björn Hákonarsson forseti bæjarstjórnin í Fjarðabyggð og formaður sambands íslenskra sveitarfélaga hann verður gestur minn hér í upphafi þáttar sambandið 80 ára í dag og því haldin ráðstefna það sem rættar verða ýmsar áskoranir og tækifæri sem snerta sveitarfélagin ætlum að ræða þau mál hér í upphafi þáttar Já, síðan alltaf að ræða framfarir og tækni og fleira sem því tengist Halldóra Móhensen og Atli Þór Jóhansson stjórnendur í samtökum mannvæna tækni. Já, þau alltaf að ræða við með nauðsinn þessa endurskoða hvað framfarir þýði í raun. Halldóra skrifaði grein í gær þessi mál. Hún rætti þessi mál eitthvað við hana áður. Hún var þingmaður hér áður og ætlum að ræða þetta allt gervigreindina, borgara, launin og fleira. Það síðan miðvikudagur í dag og það þýðir að Björberg Gunnarsson, fjármála ráðgjafi, hann verður hérna mætir í sitt hálfsmánaðarlega spjall fjármál heimilisins og mér skilst að hann alltaf beina sjónum að jólum núna í júní mánuði. Síðan ætlum við að ræða knattspyrnu því í gær var greint frá því að knattspyrnu samband Norður og Mið Ameríku. Ég hefði hafnað umsókn knattspyrnu sambands Grænlands aðild og landslið Grænlendinga býð því enn eftir að leika sinn fyrsta keppnisleik í sögun og þetta áhugavert. Ekki síst vegna þess að færeyingar auðvitað leika leiki, keppnisleiki í knattspyrnu og standa svo oft vel þar, unnu Gíbraltar ef við skjáttast ekki núna í vikunni og við ætlum að ræða grænlenska liðið Stefán Pálsson, sagfræðingur og knattspyrnu spekulant hann ætlar að vera hérna hjá mér eftir áttafréttir og ræða stöðumála og fótbolta á Grænlandi og hvers vegna Grænland færi ekki inn annars vegar hjá knattspyrnusambandi Evrópu og síðan hjá knattspyrnusambandi Norður og Mið Ameríku Síðan fara eldhúsdags umræður fram á þingi í kvöld. Ætlum að halda áfram með að rýna í stöðuna í stjórnmálunum eins og hefum gert ég mjög reglulega hér síðustu daga. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, hann verið hér hjá mér korter yfir átta. Og taldum pólitíkina, þá sagði Svandís Svavarsdóttir, formaður Vinstri grænna í færslu á Facebook síðu sinni í gær. Já, víða væri nú rætt mögulegt samstarf við önnur stjórnmálasamtök og þetta samstarf og samstaða væri lykillinn að árangri og áhrifum á næsta kjörtímabili og í sömu færslum þá nefndi hún að ungliðarhreyfingar, vinstri grænna og sósialistaflokksins ætli vikunni að halda partí saman en formenn ungliðarhreyfingana, Karl Hlein Kristjánsson og Jósúa Gabriel Davíðsson þeir ætla að koma hérna til mín og ræða stöðu vinstri sinns og hvort grasrótin og unga fólkið í þessum flokkum sé að kalla eftir sameiningu hvort að sósialistar og vinstri græn bjóði fram saman víða land núna á næsta ári og síðan alltaf að ræða eitthvað sem vakti tölverða athygli núna í gærkvöldi mörgum brá þar kennsluflugvél á leið til lendingar á Reykjavíkurflugvelli misti nefhjól sem lenti á Austurvelli síðan Margrét Manda Jónsdóttir, hún situr í stjórn hljóðmarkar, þetta eru samtök sem áður rætt við hér samtök sem ég vilja að svona tiltekið flug færist annað kennsluflugið engaflug einhvers konar, annað sem ekki einalandsflug eða sjúkraflug það færist annað Hún hefur bent hér á hættur þess að Reykjavík og flugvöllur sé svona nálagt þéttri byggð og ég ætla ræði við hana og Njál Trausta Friðbertsson sem flugumferðarstjóri, einnig formaður Hjartans í Vatnsmýri. Þau verða einna hjá mér í lok þáttar og ég ræða þetta atvik og hvort að þetta sýni okkur að þegar ég nefhjól lendir á Austurvelli þannig að rétt við ferðafólk og fleiri, hvort að við þurfum þá að spyrja spurninga enn frekar hvort að þetta sé réttur staður fyrir flugvöll. Má kannski alveg mæla með frétt sem byrti sér í 10 fréttum í gærkvöldi fyrir þau sem ég fóru snemma að sofa á skikkalum tíma. Þá er hér fín frétt þar sem fjallað þessi mál. Nefhjólið lenti steinsnar frá hópi ferðamanna og gangstéttar hella brotnaði og betur fór en á horðist að kennsluflugvöll emitt misti nefhjól yfir Austurvelli við aðflug að Reykjavíkur flugvelli Hjóli lenti fyrir framan alþingishúsið en engum varð meint af en flugvélin lenti áfallalaust á Reykjavíkur flugvelli. Hér skemmtileg mynd af Vilhjálmi Sigurðssyni sem fólk þekkir og hann heldur hér á nefhjólinu úr flugvélinni þannig að þar sjáum við ágætlega stærð hjólsins og hvernig þetta allt saman og í þessari frétt sem byrtist í 10 fréttum þá lýsir hann þessu ágætlega hann var stattur þarna á Austurvelli þegar hjólið fjall af himni ofan segist að var heyrt hávað og svo séð hljóðið koma rúlandi Hann lét taka mynd af sér með hjólinu áður en það var fjarlægt af lögreglu og viðbragð þarna virkjaði á Reykjavíkur flugvelli vegna flugvélarinnar og líka hér rætt við annan sjónarvott Stefán Örn Stefánsson sem stjórnar sem leiðsögumaður hans sagði hóp ferðamanna Ég hafa staðið nokkra metra frá staðnum þar sem hjólið lenti og mikil mildi hafi verið að það hafi ekki lent á neinum og hann nefndi það líka að hjólið væri í raun mun stærra en fólk átti sig á og auk þess járnfestingar á þessu hjóli allum að ræða þetta hér í lok þáttar eins og ég segi við Njál Trausta Friðbjörnsson flugum frá stjóra og hann annar formaður Hjartans í Vatnsmýri og situr auðvitað á þingi líka og Margrét Manda Jónsdóttir sem situr í stjórn hljóðmarkar hún verið hérna með honum því við ræðum þessi mál hann veitt annað hér í morgunblaðinu þennan morguninn skemmtileg myndir af Kjartani Ragnarssyni sem hluti gær heiðusvelun grímunar fyrir framúskarandi og ómætanlegt framlega sitt til íslenskrar leiklistar gríman afhendatna í 2003 sinn með hátilega athöfn í borgarleikhúsinu í gærkvöldi og það dansýningin hringir Orfeusar og annars slúður sem var valinn sýning ársins og svo hlut ásamt leiksýningunni Jómfrú Ísland það sýningin sem hlut flest velun Ég sett báð þessar sýningar, fá þarna þrjú velun hvor sýnis mér, þannig að það gaman að þessu og vel gert í leikhúsinu. Hér aðeins rættum laugavegin líka, leiðina milli landmannalauga og suður í Þórsmörk og væntamála að laugavegurinn leiðin þar verði orðin fær göngufólki nú í viku lok. Eftir fremur snjóléttan vetur þá opnast leiðin og öllu fyrr en gerist í meðal ári Það var oft verið í kringum þjóðhátíðardaginn 17. júní. Þetta alltaf koma, segir Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands. Laugavegurinn í umsjón þess félags sem á jafnframt skálana sem við leiðina standa og sitt á hvernum enda eru þar byggingar í landmannalögum og skagfjörð skáli í Þórsmörk. Og svo eru á festinni skálar í Hrafntinnuskeri og Hvanngili sem verða þarna opnaðir í vikunni væntanlega og sunnar eru skálar við Áltavatn og í Emstrum og þangaði gestu fólk þegar komið og tilbúið að taka á móti ferðalöngum og Páll segir hér í samtali við Morgunblaðið eftir veturinn mikil vinna og heilmikið bras að standsetja skála og því sinna meðal annars upplugir sjálfbúða liðar okkar og fóstrar sem tilheyra hverjum skála og nú þetta allt orðið klárt leiðin greið og þó veit ég að enn eru einhverjir skablar í laugum, giljum og draugum sem þó gengur rætt á þegar sólin skín með það talið segir hér að 13-15,000 manns gangi laugavegin á ári hverju og erlendis göngulegin þekkt í hópi fjallamanna og kemur þar meðal annars til umfjöllun og viðurkenning sem þessar slóðir hafa fengið í tímaritinu National Geographic og víðar rættum þessi mál hér í morgunblaðinu og ágætt að hætt sér að opna fyrr en vanalega en við ætlum að fá hér nokkra tóna Moses Hightower og Prince Polo maðkur í misunni ágætt leið til að byrja morguninn
Þú með líða Veit ekki alveg hvað með langa í Svo ég ákveða hingrað eins og bíða það lakrís eða hlaupangsi Bara það sem verður ekki bakflæði Eitthvað sem liða meina þjáningar Og vekur ekki upp á þegjalegar spurningar Gólfið, bímið undir eitthvað tundur hrest Ekki eitthvað umjöðlegt hverstæk stress Bara það sem mín langa niður Og kemur mig langlega út á dansgólfi
Orðsending til foreldra Kempið vel Hár barnanna Upp komin nú Ef við sínum sá
Sjálfsögði í Moses Hightower og prins Polo maðkur í misunni en Jón Björn Hákonarsson fórseti bæjastjóðin í Fjarðabyggð og formaði sambands íslenskra sveitarfélaga Já, hann er sæsturinn hjá mér, góðan dag
Góðan dag
Í dag er haldin 80 ára afmælis ráðstefna sambandsins í dag nákvæmlega 80 ár frá stoppþingi sambands íslenskra sveitarfélaga og því afmælis ráðstefna það sem á að ræða söguna og þróunina og áskoranir og fleira Þetta heilmikil tímamót, 80 ára
Þetta ótrúlega tímamót og ég var með að hugsa það í gær þegar ég var að koma hérna suður eins og ég geri nú vikulega til þess að sinna þessum störfum sem og öðrum hvað þetta hefur hann verið mikið svona það hefur verið legið margt að baka við það á þeim tíma 1945 þegar að samgöngu voru nú aðeins öðruvísi með öðrum hætti landið ekki einu svona almennilega tengt við samgöngum strandferðarskipina, þá leggja sveitarstjórnarmenn í þetta að stofna samband, sveitarfélaga. Það Jónas Guðmundsson sem var eftirlitsmaður sveitarstjórnarmála. Jónas var, á þeim tíma var stjórnkerfinu, menn gengdu ýmsum störfum og Jónas ætlaði ekki verið í félagsmálaráðuneytinu þá, var það svo síðar meir. Og hann telur mig mikilvægt að sveitarfélagin eigi sér einhvern svona vettvang til þess að skiptast á skoðurum, hagsmuna aðila, fari í hagsmuna gæslu fyrir þau og þá eru sveitarfélagin hvað, 218, 1945.
Já.
Þau eru flest 229, 1950. En það blásið til þá, þetta tekur tvö ár, hann fann að ræða þetta 1943, það fær nú svona misjafnar undirtektir á við í sögunni, Já, sveitarfélögum, en þegar 53 eru búin að gefa já, þá blásið til stoppfundar 11. júni 1945 og þetta stopna hér í Alþingishúsinu, að blásið til fundar í sal neðri deildar í Alþingishúsinu.
Já, og þetta merkilega saga að öll þessi sveitarfélög starfi saman undir þessum hatti, en sko, fara hagsmunirnir alltaf saman, því að þetta er, sko, þú segir 1945, þetta er mikið í gangi einhvern veginn í alþjóðakerfinu og pólitíkinu almennt. Fóru hagsmunir saman þá og faraði saman í dag í breyttu landslagi?
Sko, grundvallar hagsmunir sveitarfélaganna fara alltaf saman. Við erum öll að vinna saman verkefnin, en sannarlega eru mismunandi áskoranir. Þú veist, við erum mjög stór, í dag erum við 62 sveitarfélögin, Reykjavíkurborg náttúrulega það stærsta, fjölmennasta og síðan eru alveg minni sveitarfélögin svo Strandabyggð eða Tjörneshreppi. En auðvitað erum við í grunninn mörg hver að vinna á mismunandi stærðar, við erum að vinna, við veitum sem, eigum að veita sem er þjónustu, veitum fólkinn okkur sem er þjónustu.
Mm.
Þannig að hagsmunir okkar fara saman, síðan koma þetta upp mál þar sem hagsmunir geta verið mismunandi og þá auðvitað í sambandinu og líkt og í landsveitasamtökum sveitafélag, þá svolítið beinum við því til okkar sveitafélagherðu hver og einn svolítið hérna, mun þá gæta sína hagsmuna eða út frá sér. En stóra myndin er það að ég held að sambandi sé gríðalega mikið áttir að setja fyrir landið.
Já, og á þessari ráðstefni í dag er svona rætt um eitt og annað, þannig er rætt um sög og þróun sveitarfélaga og gervigreind og já, svona eitt og annað, en þannig eru líka ráðherrar, bæði innviða ráðherra og forsætis ráðherra. Þau hafa þetta sýnta á spilina einhverju leiti hvernig eigi að já, hvað var það einn við uppbyggingu og vegaframkvæmdir og fleira hvernig líst þér á?
Sko, jú, við erum að sjá þetta býðum við og öll sveitarfélög Íslandi býða í ofan eftir að fá samgönguáætlun sem á fram á haustingi hún skiptir okkur öll miklu máli hvað sem við erum. Það er það búið og það er verið að kynna til sögunar innviða félag. Þannig að við leggjum gríðarlega mikla áherslu á það í sambandinu núna og hérna og höfum gert svo sem alltaf að eiga í góðu sambandi við stjórnvöld. Hverju sinni, hver sem þau eru, það, hverju sem þau mynda, hvaða flokkar. Því að við, það gleymist stundum, við þurfum að horfa á þannig, á Íslandi eru bara tvö stjórnvöld, það er ríkisvaldið og það er sveitarfélögin. Við þurfum eiga þétt og gott samtal og samstarf. Þetta er ekki... Það þarf stundum, við hefur málið teknast upp eins og ríkisvaldið þurfum svona að passa sveitafélögin.
Mm-hmm.
En við teljum að þess sé engi þörf. Við eigum eiga gott samtal og samráð. Við eigum að reka innan samband sem sveitsnapólitík, það sem ekki tölum við fólk. Síðan er til hérna bæði vettvangur alþingju í sveitastjóttunum sjálfum fyrir pólitík, flokkapólitíkina. En ég bind miklu mónið það, mér finnst og minnst rétt að taka fram að við hefum átt í miklum og góðum samskiptum við nýja ríkistjórn og nýja ráðherra. Þeir hafa lagt mikla áherslu á að vera í samtali við sveitafélögin og mér finnst það gott, við getum á því stundum munur hvort við séum alltaf sammála, en líkillina því er að við eigum samtal og við eigum góða samvinnu.
Já.
Það verður að vera.
Já, við höfum reglulega rætt við þið, þú ert fórseti bæjarstjórnan í Fjarðabyggð og tókst nýlega við sem formaði sambands íslenskra sveitarfélaga. Þar áður voru í formennsku einstaklingar sem komu svona af höfuðborgarsvæðinu, getur við talað um. Kallaði þetta á einhvern veginn aðrar áherslur, var krafa frá minni sveitarfélagum og sveitarfélagum út á landi að breyta eitthvað um kurs?
Sko, ég held kannski krafan hjá okkur sem krafa sveitafélagin sú svolítið að menn sýti við samborð eigi sama aðgengi að starfsmönnum annars slíkt og mér finnst nú starfsmönn sveitafélagin sambandsins standa sig afar vel í þeim efnum, það er mikil áhersla lögð á það þau að vera að fara landir og það er stefnan að hitta öll sveitafélag á þessu ári á sínum heimavelli. Ég svona krafan gegn tíðinu þetta óháð því hvar maður býr þegar maður gegnur þessu starfi er það að maður vinni fyrir sveitafélaginu í heildsinni.
Mm.
Og ég legg á það áherslu í mínum störfum og mun gera mig að ég er í þessu að ég er að vinna fyrir sveitafélaginu jafnt því að áskorunin og verkefnin eru mjög lík í grunninn og ég held að það sem nú kannski sveitafélaginu kalla á.
Já, sko taldum framtíðina því að hann á að ræða líka í dag framtíð sveitarfélaga gervigreindina framtíð lýðræðisins og fleira þar fram eftir götum. Hvernig sér þú þau mál? Hver eru helstu áskoranir og hvernig lítur Íslands sveitarfélaga út eftir nokkur ár?
En við sjáum náttúrulega breytingur á þróun á ekki fleira árum. Eins og ég sagði á 1950 voru sveitarfélagin 229. Ég held að þau að vera flest þá. Við erum 62 í dag sem er þetta bara þróun sem er átt sér stað í frjálsum kosningum um sameiningu sveitafélaginn hafa valið það sameinast að því að hlutverk þeirra hlutverki hefur breyst á bara nokkrum áratugum ótrúlega mikið að tíletilinn til að við tókum til okkar rekstur grunnskólans 1996 kemur hann yfir. Við tökum við málaflokki fallara sem var, og þetta er þetta þjónust sem við viljum að sé veitt í nærsamfélaginu. Og ég vona það í framtíðinni að í dag er þetta stærstu hluti þjónustu veittur ríkisvaldinu og síðan veita sveitafélögin minni hluta án. Ef við horfum á Norðurlöndi sinn dæmi, en það verður að takast með reikningi á Norðurlöndunum er líka til svo kallað þriða stjórnstig sem er þetta millistig, það eru Lén eða Mæri eða hvað.
Já, akkurat.
Og þau veita líka þjónustu. Þannig en ég held að við, það sé grundvöllur að veita miklu meiri nærþjónust í gegnum sveitafélaginu, í gegnum nærsamfélagið og ég vona að það verði framtíðin að sveitafélaginu tækja sér stærri hlut með eðlilegu fjármagni sem því þarf að fylgja. Það hefur því miður farið rúðislega mikið púður í okkur í gegnum tíðin að deila hvort það nægilegt fjármagni að koma grunnskólanum, hvort það nægilegt fjármagni að koma fallar og það var ekki. Það er búið að gera á því miklar breytingar og jákvæðar. Þannig að við getum veitt þessa eðlugu þjónustu í nærsamfélaginu og ég vona það sé svona, mér finnst það framtíða sín sveitafélagana, við getum veitt ennþá meiri þjónustu til okkar íbúa sem er að hlut til kannski endur ríkisins núna og eigum þétt og gott samráðum það við ríkisvaldið.
Já, þetta er fín loka orð 80 ára í dag og ráðstefna sem hefst
Hálftvö, hálftvö í dag.
Já, akkurat. Fylgjist með þessu áfram Jón Björn Hákonarsson, forseti bæjarstjórnar í Fjarðabyggð og formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Bestu þakki fyrir komuna.
Takk fyrir.
And I remember there was a radio coming from the room next door. And my mother laughed the way some ladies do. When it's late in the evening and the music's seeping through. The next thing I remember, I'm walking down the street. I'm feeling all right. I'm with my boys and with my troops, yeah. Down along the avenue, some guys were shooting pool, and I heard the sound of acapella groups, yeah. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar, and I stepped outside to smoke myself a J.
Miðvikudags tilboð nautahakk, melabúðin, sjó, krapa og glísólagnir, loft og raftæki. Varaaflgjafar, vefverslun og k.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltuður í sund. Sundlaugin Hólmavík. Sundlegin á Patricksfirði og sundlegin Bólingavík. Mustir vass og velliðinar. Þú finnur okkur á sundlegar.is.
Í Bíkó finnur þú úrval af garðhúsgögnum sem gera útisvæðið enn notalegra fyrir samverustundirnar í sumar. Bíkó.
Sjóvá hefur tryggt íslensk fyrirtæki í meira en 100 ár. Nýttu þér okkar einslu í þínum rekstri. Þú finnur fyrirtækjaráðgjafan á sjóvá.is. Sjóvá. Tryggjum þinn rekstur.
Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ríkisstjóri Kaliforníu segir Bandaríkjaforseta hafa farið langt út fyrir valdmörk sín með því að senda hermenn til að kveða niður mótmæli í Los Angeles. Hann telur að herferð Bandaríkjaforseta gegn mótmælendum ekki munu linna þar. Háhyrningur sem strandaði í Gorvík í Reykjavík í gærkvöld er mögulega laskaður og tókst ekki að synda til sjávar þegar flætti að í morgun. Slökkviliðið endurmetur stöðuna í samráði við aðgerðahóp frá matvælastofnun. Grænlandsjökull bráðunaði 17 sinnum hraðar en að sögulegu meðaltali meðan hitabylgja gekk yfir þar og hérlendis í maí. Áhrifin eru sögð mikil alla jörð. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
Fylgir þér inn í daginn á Rás 2
Jú, fylgjum ykkur inn í daginn hér á Rás 2 vorum að kveðja Jón Björn Hákonarsson sem forseti bæjarstjórnar í Fjarðabyggð og formaður sambands íslenskra sveitarfélaga sambandið Já, fagnar í dag 80 ára og rættum sveitarfélögin og áskoranir og tækifæri og fleira margt framöndan hér hjá okkur við ætlum að ræða Reykjavíkuflugvöll hér á eftir kennsluflugvöla og leið til lendingar á Reykjavíkuflugvölli misti nefhjól sem lendi á Austurvelli í gærkvöldi eins og fjallavarum ætlum að ræða þau mál við ætlum að ræða það hvort að já, VFG og sósialistar síðan að saminast fyrir sveitarstjórnarkostingar ræðum eldhúsdags umræðu sem fara fram á þingi í kvöld grænlenska knattspyrnu sparnað og já, mannvæna tækni en fyrst það Jón Jónsson og Una Torfa sem syngja Vertu hjá mér
Fann enga stuðla, fann ekki drýr Kannski enginn furða að orð væri tínt Því sama hver settir saman í línur Þau mund aldrei sína hvað mér í brjósti býr Myndlíkin gæti allt að fanga þá mynd Ég reyni en að ég gjöra mæ Þú ert þúsundir stjarnar sem syndra og synda í heiminn sem sáði alheimurinn mér Ég ekki ástarljóð Allt til eitthvað þér Þú ert tún og sól Fullkonum finnst ekki orðurum hún í augunum þínum brosandi til mín til einhver þér þú ert tungl og sól heldur á lífin í mér því þú elskar mig alveg eins og ég taktu allan mína í dag á nættur vertu hjá mér allan mína í dag á nættur vertu hjá mér allan mína í dag á nættur vertu hjá mér Vertu hjá mér
Jó, það eru Una Torfa og Jón Jónsson sem syngja hér Vertu hjá mér ágætt í morgunsárið en Halldóra Mogensen og Atli Þór Jóhannsson stjórnendur í samtöngum um mannvæna tækni Þau eru sérst hérna hjá mér, góðan dag
Góðan daginn
Þið ætli hér aðeins að ræða þeim um já, í raun nauðsinn þess að endurskoða hvað framfærir þýð í raun og ymslega sem tekist því Halldóra, þú skrifaði grein á vísi í gær sem vakti athygli fóstar yfir þessi mál og gervigreind og borgarlaun og alls konar og spurðir spurninga um velsaldar hagkerfið, styttri vinnuvöku samfélagin sem þóra að spyrja einhvern veginn hvernig líf viljum við lifa frekar en hverju höfum við efni á. Við byrjum aðeins þarna, sko, fyrir þeir sem ekki þekkja til samtök um mannvæna tækni. Er tækni ekki mannvæn þegar maðurinn býr hana til?
Nei, sko, það náttúrulega það sem við erum svona pínu agitera fyrir með að stofna þetta. Þú veist, samtökin eru stofnu til þess að vekja athyglirinni bara svona grunninn á því hvernig tæknin hefur áhrif á okkur sem einstaklinga og samfélag. Og þú veist, við viljum tryggja að þú veist, tæknifróunin þjóni fólki, samfélagi og náttúru í staðis að draga úr kannski líðræði og sjálfræði eins og við erum sjá svolítið í dag.
Mm-hmm. Hvernig byrtist það?
Að hérna, sko, í fyrsta lagi að þá erum við núna með, hvatarnir í kerfinu eru þannig að við erum með þessa risa, þessa tæknirisa, fyrirtæki sem eru mörg sko, ríkari heldur mörg lönd í heiminum, gríðalegt vald, gríðalegi peningar og þeir eru að þróa þessa tækni út frá gróðasjónumið. Frekar heldur en út frá samfélagslegum eða mannvænum sjónarmiðum. Og ef maður hugsar hvers konar uppfinning og tækni gervigreindin þú veist, þetta ekki bara eitthvað nýtt tól. Þetta bara heilt nýtt vegakerfi. Mm-hmm. Veist, þetta bara, þetta eitthvað neitt net sem við búum inn í og þetta hefur áhrif á allt sem við gerum. Við munum gera allt öðruvísi í framhaldinu af þessu. Þessari tækni. Þannig að það svakalegt að hugsa til þess að þróunin skuli vera keirð áfram af því hvernig þessi fyrirtæki, þessir auðmenn græða pening og akkurat núna þá svona algengasta gervigreindin sem notuð þá græðar pening á okkur, við erum söluvaran. Það verða manipulera okkur og okkar hegðun.
Og það tenda að vísa í samfélagsmiðluna.
Til dæmis, já. Það einn ángi af þessu, risastór sem hefur mjög mikil áhrif á samfélagi okkar og
Já, sko, hvernig lítið það út að setja fólk í forgang og hvernig lítið það út að setja fólk ekki í forgang ef við teknum upp þess að tvær myndir?
Við erum náttúrulega, þú veist, tækni sem við erum með núna, ráðandi tækni í dag, hún er eins og samofin lífin okkar.
Mm-hmm.
Hún bara ræður í hvað við gerum og hefðun okkar og svona. En þú veist, flest þessi tækin, við erum talan bara ef við tökum Facebook og Instagram og svona, sem mikið ráðandi. Þú veist, hún sérstaklega hönnuð til þess að halda okkur við skjáin, að því að megin innkoma að þessa fyrirtækis meta 97% henni eru auglýsingatekjur og það gert með því að halda fólki við skjáin eins lengi og hægt er til þess að safna gögnum það, til þess að betur óta að í auglýsingum. Þannig að svona það í okkar heila er ekki rosalega, nýtist ekki fólki sérstaklega vel, heldur nýtist bara þeim sem eru með fyrirtækið og fjármagnseigendum sem fá út úr því.
En málum upp þessa mynd sem mústu að spyrja þú veist, hvað gæti verið, þú veist, hvað gagnlegt og hvað ekki gagnlegt. Tökum til dæmis menntun. Það gríðaleg tækifæri þarna til þess að búa til eitthvað svona einstaklings með menntun sem við erum búin að tala ógislega lengi að þurfa að innleiða. Það ekki öll börn eins, það ekki hægt að trúa þeim öllum í sama kassan. Við erum búin að reyna það, kemur ekkert rosalega vel út. Þú veist, það stór hópur barna sem eru eitthvað dálítið jaðarsettir í skólakerfinu. Þeir ná sér aldrei. Þannig að þarna eru gríðaleg tækifæri en þessi tækifæri þau snúast í hálgerða dystopíu þegar við hugsum til þess, þú veist, þessi gervigreind að fara að safna öllum gögnum börnin sem að þau eru að kenna? Þú veist, er að fara að eiga sér stað þarna gríðaleg gagnasöfnin til þess að það sé hægt að búa til einhvers konar prófíl í kringum börnin sem er hægt að nýta, selja áfram eins og staðan er núna, þá er öll þessi upplýsinga þegar að vera að safna persónu upplýsingum okkur, þá eru þau seld áfram til annara aðila og það ekkert gagnsæði hérna. Við höfum ekki hugmynd hvert verið að selja þau, hvernig verið að nota þessu gögn, það ekkert svoleiðis. Þannig að ef að þessi þróun áfram þegar við innlegum þeim í menntakerfið okkar og annað, það skiptir ekki máli hvað fallegu gildi við setjum í kringum þetta út af því að svo lengi sem að við erum að byggja ofan á gervigreind sem er í eigu þessara tæknirisa.
Og hefur þessa innilegu kvata.
Já, að þá getum við ekki tryggt það að þetta sé gagnsætt, að þetta sé þjóna raunverulega. Út af því að meiri sér þeir sem eru að hanna þessa tækni í dag, þeir viðkenna alveg, þeir viti ekkert alveg almennilega 100% hvernig það virkar. Þannig að þetta er, þetta er hættan og það er hægt að horfa á þetta. Við getum farið að nýta gervigreindin í heilbrigðisþjónustunni, þú veist, við getum farið að nýta þetta í ræktun á mat, þú veist, hvernig er vökvað og þetta getur sparað alveg gríðarlega mikið og gert kerfin okkar skilvirkari, en þetta getur líka þjónað okkur mjög illa ef að hvatarnir eru ekki réttir enn í kerfin, þannig að gríðarlega tækifæri gríðarlegar hættur líka.
Já, en hvar liggur þessi lína því að við erum hér að tala kvata og gervigreind og fleira og við getum líka mála upp þá mynda að eftir hér fáin ár við hefum rætt þetta áður við þig Halldóra og við hagfræðinga og fleiri og fleiri þessa sviðismynda að gervigreindin einhvern veginn taki einhver liti yfir, einhver störf sem við helst ekki viljum sinna. Fólk getur farið jafnvel á borgaralaun, stytt vinnuvikuna verulega, eitt meiri tíma með börnunum og fjölskyldinni og öllu þessu. Og þá kannski segja einhver, ég meina, auðvitað þurfum við samkeppni einhvern veginn og einhvern kvata fyrir þessi fyrirtæki til að drífa sig á þann stað. Er það ekki svo að ykkar mati, getur við farið einhvern veginn hægt í þetta en samt einhvern veginn ætlast til þess að fyrirtækin séu að hlaupa rætt?
Sko, ég held að fyrsta skrefið í þessu sé bara fræðsla. Af því að þú veist, eins og fyrir mér þá er það þannig að þú veist, það er verið að svona gera þetta án þess að fólk átti sig á því hvað í gangi hjá í tækninni. Þannig að þú veist, fyrst að skrifa í okkur er bara svona þessi almenna vitundavakning. Bara segja þér hvernig það virkar og lega þér síðan taka ákvarðinni með það.
Mm. En ef við förum út í stórmyndina,
já.
Að þá, þú veist, við þurfum ekki annað en að horfa bara á hérna, sko, verkefnið að koma mannfólki til tunglsins. Til þess að sjá hvað var gríðarlega mikilvæg stór tækniþróun og nýsköpun sem átti sér stað þegar að sko, skattpeningar voru settir í það að skapa eitthvað út frá þessu markmiði og þarna var tækni til sem að miklu leiti sko, einkafyrirtækin í dag eru að eigna sér og græða á vinnu sem að var búið að byggja með, hérna, búið til grunninn að með skattpenningum. Þannig að mikið af þeirri tækni sem að er notu núna að búa einkavæða er tækni sem var hönnu líka af, þú veist, innan hersin skilur með skattpenningum. Þannig að þetta er, ég held að við þurfum að horfa til þess hvort að við eflum ekki dálítið til muna bara hlutverk hins opinbera þegar kemur að nýsköpun með þáttöku samfélagsins alls. Í því að, sko, að búa til eitthvað raunverulega samkeppni við tæknirisana. Út af því að ég held að það er þið bara til góðs. En auðvitað á þróun á svona ótrúlega mikilvægum innviðum ekki að vera bara í höndum, þú veist, enga geran sérstaklega ekki þegar að kvatarnir eru eins og þeir eru í dag.
Og líkur þessari grein sem skrifaði í gæra að nefna það að framtíðin svona til er ekki kerfum sem mæta lífi í krónum og til er í fólkinu sem þorir að ímynda sér efnahag sem þjónar lífinu ekki, ekki öfugt. Sko, ef við ljúkum eins aðeins á að taka þetta saman, hvert stefnuðu því að sömu einhvern veginn tala þannig að þetta séu að verða einhvern veginn sko, tvær blokkir að Bandaríkin fari áfram mjög hratt í tækni þróun, það sem er að regluverk einhvern veginn í kringum evróska markaðin og þar hafa aðeilar áhyggjur af því að einhvern veginn draugast aftur úr, hafið þið áhyggjur eða eru þið spennt eða hvernig hérna, hvernig lítið þið á þessi mál núna til framtíðar og kannski svona útfara því líka hvernig íslensk stjórnvöld hafa tjá sig um mál sem þessi?
Sko, það er verið að grafa rosalega mikið undan því góða regluverki sem er ekki, því litla regluverki sem er til staðar þegar kemur að þróun gerfugreindar. Ég meina, Evrópa var svona fyrst til að taka þetta skref og núna þá er allt einu allur fókus á bara samkeppni og samkeppnishæfni og lönd með ekki draga aftur úr og það er að leiðandir Evrópa bara eitthvað, hey, þurfum við kannski að bara hætta við, þú veist, allar þessar reglur Hvað segir þið?
Race to the bottom.
Já, race to the bottom. Þetta er náttúrulega...
Þetta er hættulegt.
Þetta er stórhættulegt, sko.
En maður, þú veist, ég er fyrir það að maður er að fara rólega og ég meina ef flýtir þér hratt, þá gerur hluti illa. Þannig ég fylgin þessari stefnu að Evrópu að setja regluverk sem að munu nýtast okkur til lengri tíma. Ég er alveg þar.
Og líka bara markastrifin, nýsköpun og tækniþróun, hún spyr rosalega mikið, þú veist, hvað er tæknilega mögulegt? Og það er kapphlaupið, þú veist, hvað getum við gert, hvað getum við búið til? En hún er sjaldnast að spyrja, þú veist, hverju þjónar það?
Mm-hmm.
Eða hvað er eftirsóknarvert líf? Þú veist, það er ekkit bara gott út af því að það er nýtt. Þú veist, það er ekkit, bara það er ekki vöxt, þá er það ekkit endilega framfarir. Þú veist, við þurfum líka daldið að þarfagreina og spyrja, þú veist, hvað er það sem við viljum þróa og hvers vegna? Hvaða verðmæti er það að koma með inn í samfélagann í líf okkar allra með því að þróa það og láta það vera markmið? Mm. Ekki bara búa til eitthvað nýtt, bara til að búa til eitthvað nýtt og vera í einhverju samkeppni það. Það endar bara með, já við sjáum hvert að stefni núna verið að búa til óxla skeri herdróna sem að geta bara farið á stað og sprengt fólk án þess að Þú veist, án þess að fá leiðbeiningar þeir að taka sjálfstæðar ákvarðanir drónar hérna hvar það eiga að sprengja og hvert það eiga að skjóta. Ég meina, er þetta... Já.
Þetta frá þín.
Við erum þetta alltaf ógnvænileg þróun.
Mm, en líka í, þú veist, þú talar að fara hægt, sé eitthvað sem við fara að dragast aftur úr. En þú veist, þegar þú færð hægt, þá nærðu líka að taka einn hópa sem að kannski eru ekki teknir inn í þessu þegar það er farrætt. Og þá eru að tala skilur að fræða almennan notanda þetta sem að þetta er, þú veist, þetta er náttúrulega hraðasta tækni, innleiðing tækni í langan tíma og þegar við erum bara kastis út og lefa sig að fólki að grípa, þú veist, það sem að þarf að koma með þessu er að, þú veist, við þurfum að efla, gagnrýna hugsun í skólum, við þurfum að hafa eins konar námskrá sem að hjálpa fólki að átta sig á þessari tækni frá því að það byrjað að læra lífið.
Mm.
Ekki bara kasta sig út og sjá hvað gerist. Við höfum séð það síðustu ár. Það hefur verið svona opin félagsleg tilraun í heiminum með samfélagsmiðlum. Það sem er bara einhver nokkra aðilar sem ákveða hvað gerist á þessum vettvöngum og það er komið það langt að það er að hafa áhrif á lýðræðislegar ákvarðanir bara hérna, landa.
Já,
þannig að nú við þurfum að læra því og fara aðeins hægar í sakirnar og taka fleiri inn í umræðum.
Og ein spurning og svona til fólk sem að hlusta og því mjög stættur að slá áhugaverð pæling ég meina, viljum við eiga allt líðræðislega samtalið okkar inn á enga samfélagsmiðli eins og Facebook, þú veist, þarna erum við að taka risast, við erum að eitthvað risastort samtal á samfélagsmiðli þar sem algrímið er basically hanna til þess að reyna að selja okkur semestrast og þú veist, við erum söluvaran í staðan fyrir að búa til okkar eigin samfélagsmiðl þar sem við getum til þess öll að hist í raunheimum meira þar sem við getum öll átt þetta líðræðislega samtal á þess að vera nánast bara að kirkja hvort annað reyðisk
mm-hmm.
sem er það sem að Facebook gerir.
Já, sko, komist ekki lengra í þetta skipt þetta mál sem höldum áfram að ræða hér Halldór Mogensen og Atli Þór Jónsson stjórnendur í samtökum um mannvæna tækni. Bestu þakki fyrir komuna í Morgunútvarpi.
Takk kærlega fyrir.
Sig einn dag í einu var hér að kveðja Halldór Mogensen og Atla Þór Jóhansson þau eru já, stjórnendur í samtökum mannvæna tækni rættu hér gervigreindina og fleira og þau eru að hvetja hann til þess að fara sé einhver liti hægar þetta sé liti gaggrínum augum og þetta þjóni fólkinu en Björn Berg Gunnarsson fjármálaráðgjafi, hann mættur í sitt hálfsmánaðarlega spjallum fjármál heimilisins sæll og blessaður.
Já, sæll og blessaður.
Hvar viljum við byrja núna?
Heyrðu, nú ætlum við að hefja jólaundirbúningin.
Það hann, já.
Já, nú bara hefst hann formlega hérna á Rástöð og við fyrum bara að hengjum jólaljósin og skreitum og allt saman vegna þess að það er þetta árlega vandamál að við gleymum því að jólin komi á hverju ári og við sjáum það að raunverulega fólk að gleyma jólunum vegna þess að mjög stór hluti heimilisfjármála Íslendinga eru vandræði vegna jóla.
Já.
Það er að segja við gleymum því að jólin koma og þau kosta meira, desember dýrar en aðri mánuðir og við höfum alltaf þessu tölfræði, við eigum þetta allt til. Það desember mánuður að jafnaði 20% dýrari en hinn 11 mánuðunir.
Mm-hmm.
Það hefur verið bæði, sko, það hefur verið gera kannanir á þessu, hvað ætlar að eyða jólagjafir, hvað fyrir hitt og þetta, en við höfum verið að sjá þetta svona í kringum 290.000 krónur á fjölskyldu.
Já.
Við getum komið okkur niður í það 240-290-300.000 krónur og fjórumann á fjölskyldu, það er kostnaðurinn við jólin ofan á alltaf, mm-hmm. ofan á venjulegan heimilisrekstur. Og það þýðir að ef við ætlum ekki að lenda í timbumönnunum eftir jólin og með geysilun tilkostnaði að þurfa að bjarga okkur fyrir horn í leiðilustu mánuðum ársins, janúar, febrúar, mars, apríl og svo frammeis, þá verðum við núna að byrja að spara. Og þess vegna byrjar jólaundirbúningurinn núna.
Fólk spyrst sig væntalega hvort það sé ekki afskaplega bara leiðilegt líf ef maður er að byrja jólasparnaðin í júní.
Já, og ég, það sem ég segi er fullorði fólk sínir fyrirhyggju.
Mm-hmm.
Og það eru bara börn sem gleyma því og sjá aldrei fyrir neinu og skipuleggja aldrei neitt. Það er bara, sko, aðgöngum meðin inn í það að fá að kalla sig fullorðin, er það að sína stundum fyrirhyggju. Við tryggjum okkur, við söfnum fyrir efri árin, við vitum að það er ekki alltaf allt eins, við vitum að við búum á Íslandi, það getur eitthvað gerst. Við vitum að jólin kom okkur einasta ári og ég vorkenni engum sem segir að það sé leiðinlegt. Þetta er bara eitthvað sem við verðum að gera vegna þess að Hver er þá hinn valkosturinn? Hinn valkosturinn er þá sá að segja vegna þess að ég ætla að vera sú típa sem segja að það sé leiðinlegt að sína fyrirhyggju, þá ætla ég að valda mínum heimilisfjármálum minni fjölskyldu skaða varanlega ævilangt af því ég ætla bara aldrei að takast á við neitt slíkt. En auðvitað kemur alltaf að skuldadögum.
Mm.
Þessi sömu aðilar og tala þá að þetta sé leiðinlegt, þeir eru með hnút í maganum í janúar, febrúar, mars og apríl. Og kostnaðurinn, hann er svo mikill. Það er yfirdráttarvextir á Íslandi í dag sem eru langsamlega skástu neysluláninu, þeir eru 15,25%. Ef þið prófið að sjá það sem mest verið að auglýsa og ég fór í bíó daginn og fyrir myndina voru 5 auglýsingar þar sem hann verið að auglýsa lántöku, 5 auglýsingar. Og ef við stökkum að það, og þetta alltaf auglýst með þetta, heyrðu, blessaðu vertu, léttu þér jólin, hafðu það gott, þetta svo leiðilegt ekki spara, af hverju verið að auglýsa þetta, vegna þess að það gott fyrir þá sem eru að auglýsa svona hluti, að við lítum á það sem aukatriði hvort við eigum fyrir þessu ekki.
Mm.
Við ætlum að kaupa þetta samt. Og þá, ef þið lítið á tölu, þetta að mikilvægasta sem þið notið til þess að losna við þessa tilfinningu, þetta sé leiðilegt. Árleg hlutfastala kostnaðar sem við höfum áður talað hérna í þessum þætti. Ég leita það bara núna rétt á það hérna frammi. Á hjá stærsta aðilunum með svona þeim sem auglýsir hvað mest var þetta 42,5%.
Já.
Ég kalla það að borga 42,5% fyrir að létta sér jólin, ekki vera það að létta sér eitt eða neitt.
Nei, og það ekki skemmtilegt þetta.
Það ekki skemmtilegt, þannig að ef, það eru 6 útborgunardagar fram að jólum.
Já.
48.000 krónur á fjölskyldu sem þarf þá að byrja að leggja fyrir Já. Svo að við getum haldið hátíðlega jól eða þá að skipuleggja sem er örum hætti og eða bara minni peningum þetta árið.
Já, já, einmitt. 6 útborgunardagar segir en sko hvernig best að nálgast þetta? Er best að vera bara með því að eitt er einhvern veginn að byrja að pæla í jólunum núna og leggja fyrir í hverju mánuði, annað er einhvern veginn að vera þeirri stöð að geta bara verið með svona ágætan sjóð sem leita er í það kemur að jólum, fermingum afmælispökkum, Já. Allt þetta það er væntanlega vænlegri kostur ef fólk hefur þann kosta að geta bara verið með eitt stóran pott eða hvað?
Jú, ég hjartalega sammálað, ekki eitt stóra myndi ég segja, ég myndi segja eitt fyrir jólin eitt fyrir fermingu, þá eitt fyrir ferðamálum Já, hafi þetta aðskilið vegna þess að ef þetta er allt ef þetta er öllu hrúað saman og þetta á að vera svona fyrir einhverju Já, þessi hérna, ég meina bókinu minni fyrir ef við viljum fara til útlanda eða hvað það er, þá er ekkit skipulag, það er ekki skipulag.
Mm-hmm.
Skipulagið er það að segja, þetta er við svo sem verið kanna, hvað ætla Íslendingar að eyða miklu í jólagjafur, við erum að sjá það 100 til 110.000 krónur á haus, sem ennum bara mjög dýr, og ofan í það er allt hangikjötið og allt nóga konfettið og allt það. Þannig að það sem að við gerum er að við stofnum, og það er ekkert mál að gera slíkt í dag, við stofnum sérstaka bankabók sem heitir Jólin. Við reiknum út hversu mikið jólin eiga að kosta og það fyrir eftir fjölskyldustærð og okkar hug og við byrjum að leggja fyrir í hverju mánuði. 10.000 per einstakling, 20-30.000 fyrir fjölskyldu og þetta setjum við inn á jólabókinu okkar.
Mm-hmm.
Og svo notum við aðra bækur fyrir ferðalög og öðru.
Já, þetta er skemmtilegt Björn Berg Gunnarsson, fjármála ráðgjafi við komist ekki mikið lengra í þetta skipti bestu þakki fyrir komuna engað í morgun útarpið.
Takk.
Og ræðum jólin hér, en við erum að sigla hér inn í fréttir klukkan 8, eftir 8 fréttir allir að ræða eitt og annað, við allum að ræða þá ákvörðun í knattspyrnusambands Norður og Mið Ameríku að hafna umsókn knattspyrnusambands Grænlands aðild og landslið grænlendinga býðu því enn eftir að leika sinn fyrsta keppnisleik í sögunni. Ræðum líka eldhúsdags umræði sem fara fram á þingi í kvöld. Síðan ætlum við að ræða sósialistaflokkin og vinstri græn hvort það stefni í sameiningu þar. Ræðum við formenn unglega hreyfingana sem ég ætla að halda sameiginlegt partí núna í vikunni. Og síðan að flugvöllurinn hér í lok þáttar mörgum brá í gærkvöldi þegar kennsluflugvöll á leið til lendingar og Reykjavíkurflugvöllur misti nefhjól sem lenti á Austurvelli. Ætlum að ræða við Margréti Möndu Jónsdóttur sem situr í stjórn hljóðmarkar sem hefur bent á hættu þess að Reykjavíkurflugvöllur sé svona nálægt þéttri byggð og Njál Trausta Friðbertsson sem fer fyrir samtökunum Hjartað í Vatnsmýri. En fyrst eru það áttafréttir.
Jakkaföt, 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 Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29. Miðvikudags tilboð, nautahakk, mela búðin. Varaaflgjafar, vefverslun og k.is. Garðsláttur, garðlist. Tveggja mótora ramaskrifborð, EG skrifstofu húsgögn, skrifstofa.is.
Audi Q4 sameinar gæði og glæsileika á góðu verði. Komdu og upplifðu gæðin. Hekla.
Þú far allt í útilegunni á okkur. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
Jötun pallaolí á viðarvörn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk. Á skanva.is
Ekki láta vont gengi ræna þig í útlöndum. Hjá Indó gott gengi. Indó, ekki banki, ekkert bull.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Fullkomin byrjun á deginum. Nespresso.
Hvað ætlir sér best að leggja?
Með Parka-appinu.
Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Slippfélagið kynir nýtt útilitakort. Sérvaldir litir, innblásnir af íslenskri náttúru. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Sumarskapið kemur með Atlantsolíu. Veldu þínar ferðavikur í dag og fáðu 25 króna afslátt að hverjum lítra. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
Þú fær makita verkfæri hjá okkur. Þór HF.
Við opnum klukkan 8. Smurstöðin klöpp við Vegmúla.
Góðan daginn, A-típa. Og ef þú ert B-típa sem þurftir að fara snemma á fætur, þá hugsum við hlýlega til þig. A-B-mjólk frá MS. Fyrir A-típur, B-típur og A-B-típur. Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Við erum með slæmar fréttir fyrir þig. Vútex viðravörðin okkar endist í alltaf 15 ár og því þarftu kannski að finna þér eitthvað annað að gera á sumri. Flugger litir.
Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa Rúf klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Áhafnir skipa Hafrannsóknastofnunar og loftfara og skipa landhelgisgæslunar hafa verið án samnings við ríkið síðan í fyrravor. Áhafnir gæslunar hafa ekki verkfallsrétt en það hafa áhafnir Hafró aftur á móti og greiða nú atkvæði vinnustöðvun. Verði hún samþykkt hefst hún í lok ágúst. Kæra deilan á borði ríkisáttasemjara. Árni Sverrisson, formaður félags skipstjórnarmanna, segir að þetta séu einu stéttir sjómanna sem ekki hafi verið samið við og engir samningafundir séu fyrirhugaðir.
Okkur hugnast ekki að missa þetta inn í sumarið að menn, það verulega farið að súrna sem sagt andrúmsloftið hjá mönnum á þessum skipum og í þessum störfum sem við semjum fyrir sko.
En hvar ber svona helst í milli?
Það náttúrulega sko búið að semja betri vinnutíma og vakta kvata og vinnutíma styttingu hjá öllum þorra landsmanna en þessar stéttir hafa orðið útundan og það það sem við höfum ekki náð samanum og það ljóst að ríki þarf að koma að þessu máli sko með meiri fjármunni og þegar að hérna svona vinnudeilir eru svona langvarandi að þá náttúrulega þreytast menn og andrúmsloftið verður verra og verra með hverjum deginn sem líður.
Er hljóðið þannig í stjættinni, þingra og þingra með hverjum deginn sem líður?
Já, það er það og það er uggur í manni sko að hérna vegna þess að þetta eru stjættir sem eru að leggja sig fram um að hérna gæta landhelginar og svo á flugvélum og þyrlum gæslunar bjarga mannslífum og leggja sjálfa sig í hættu við að gera það og þannig að það er aldrei gott að hérna á vinnustað að vera samningslaus.
Sagði Árni Sverrisson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Yfirvöld í Texas í Bandaríkjunum kalla til þjóðvarðliða svo tryggja megi frið og almannareglu. Ríkisstjórinn Greg Abbott greindi frá þessum áætlunum og sagði frið sem mótmæli verða látin afskiptalaus. Hins vegar verði allir þeir sem skaði aðra eða valdi eignatjóni handteknir umsvifa laust. Fjölmenn mótmæli hafa brotist út víða Bandaríkin vegna fyrirskipana forsetans Donald Trump handtökur og brottflutning innflytjenda. Fyrr í vikunni réðst fjölmenni að skrifstofum innflytjendastofnunarinnar ICE í borginni Austin í Texas og allir talsverðum skemmdum. Forsetinn sendi þjóðvarðlið til Los Angeles í Kaliforníu til fulltingis lögreglunni sem ríkisstjórinn Gavin Newsom mótmælti harðlega. Ekki hefur gengið að draga háhyrningur fjörunni sem strandaði í Gorvík við Korpúlstaði í Grafarvogi í gærkvöld. Fljótlega tók að fjara undan honum en mannskapur var í fjörunni í nótt við að halda háhyrningnum blautum og stöðugum. Aðgerðir til að koma dýrin á flot hófust klukkan 6 í morgun. Háhyrningurinn synti af stað þegar flætti aðinn hefur ekki synt til sjávar. Slökkvilið hefur verið afturkallað og endurmetur stöðuna í samráði við aðgerðahóp frá Matvælastofnun. Grænlandsjökull bráðnaði 17 sinnum hraðar en að sögulegu meðaltali meðan hitabylgja gekk yfir þar og hérlendis í maí. Áhrifin eru sögð mikil alla jörð.
Frá þessu segir í nýrri bráðabirðaskýslu alþjóðlegs samstarfshóps loftslagsvísindafólks World Weather Attribution. Hópurinn segir hitabylgjuna hafa valdið meiri bráðnun jökulsins sem leiti til aukinnar hækkunar á yfirborði sjávar. Friedrich Otto, einn skýrsluhöfunda og dósent við Imperial College í Lundunum, segir að þessi atburðarás hefði verið útilokuð án loftslagsbreytinga. Hópurinn segir met hafa verið slegin á Íslandi í maí þegar hitastigið mældist 13 gráðum hærra en að meðaltali mánaðarins árin 1991 til 2020. Hittin fór yfir 26 gráður 15. maí sem hópurinn segir fordæma laust á þessum tíma árs. Heitasti dagurinn á Grænlandi var 3,9 gráðum yfir því sem mældist fyrir tíma innbyltingarinnar. Otto segir að fæstum jarðarbúum kunna finnast slík hitabylgja hljóma merkileg en í raun hafa hún gríðaleg veðurfarsleg áhrif á heiminn allan.
Markus Þóraldsson sagði frá. Og veður gengur í austan 5-13 í dag en 13-18 við suðurströndina, rigning á sunnanverðu landinu en þurrt norðan til fram á kvöld. Hiti víða á bylinu 7-14 stig, hlýjast vestan og norðanlands, búist við allhvössum austan vindstrengjum með suðurströndinni fram á kvöld og slíkur vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki sem viðkvæm eru fyrir vindi. Fréttalestri er lokið.
Morgunútvarpið
fyrst og fremst með þér
á Rástvö. Jú, höldum áfram mér í morgun útvarpunum á Rás 2, ræðum Grænland hér næst. Því gær var grein fyrir því að knattspyrnusamband Norður og Mið Ameríku hefði hafnað umsókn knattspyrnusambands Grænlands aðild og landslið Grænlendinga býðu því enn eftir að leika sinn fyrsta keppnisleik í sögunni. Og Stefán Pálsson, sagnfræðingur og knattspyrnu, spekulant, hann sestur hérna hjá mér. Góðan dag.
Góðan dag.
Okkur langa að ræða fótbolta á Grænlandi og þetta landslið og hvers vegna Já, bæði knattspyrnusamband Evrópu og knattspyrnusamband Norður og Mið-Ameríku hafni umsóknum við fylgjum með færeyingum núna spila þessa dagana unnu Gíbraltar í vikunni. Hvers vegna að fá grænlendingar, ekki?
Þeir eru bara, sko, rangir menn á röngum stað og tíma. Og hér komum við að, sko, mjög flókinni fótboltapólitík sem að Ég snýra að ólíkum álfusamböndum og ólíkum hagsmunum. Sko, bakgrunnurinn kannski aðeins að þessu að við Íslendingar eigum að vera sérstaklega áhugasöm málefni grænlenska fótboltalandsliðsins.
Já.
Bara fyrir utan það að þetta okkar nágrannar að þá var fyrsti landsleikur grænlendinga, óopinberi landsleikur, fór fram á Sauðakróki á 1980 þá steinláðir fyrir færeyingum léku við Íslendinga svona bjelið Íslands tvo landsleiki á níunda áratugnum og þá náttúrulega grænlenskur fótbolti við alveg ofboðslega erfiðar aðstæður leikið á Malarvöllum mótið örstutt og fyrir raunni þannig fram að Það spilað á, það héraðsmót út allatrissur og Grænlands meistarakeppnin á hverju ári fer fram á viku. Þannig að það bara átta svona, héraðsmeistarar eða topplið sem að hittast og leika bara útsláttakeppni á sjö dögum og eitt lið verður meistari.
Þannig
að þetta nú svona stysta eiginlega keppnistímabil nokkur staðar.
Já, þetta kannski meira í líkingu við það bara sem hérna við þekkjum hér í unglega starfi að börn mæti einhvert og
Já,
klára móti bara.
Klára sem svona turnering. En þetta breytir því ekki að þráttur það að og þetta náttúrulega vegna þess að það ekki vinnandi vegur að vera með grasvöll á Grænlandi. Þetta breytir því ekki að grænlendingar hafa alveg bullandi fótboltaáhuga og þó svo þessi nótt erfitt að nota höfðatölureglurnar á lítil samfélög eins og við þekkjum að þá uppástanda grænlendingar það að 11% þjóðarinnar séu skráðir knattspyrnumenn hjá knattspyrnusambandinu sem eru að alltaf alveg ævintýralegar tölur þannig að áhugin mikill en grænlendingar hafa svo bara spilað sem eitt af þessum svona óopinberu landsliðum sem að má finna víða mikið af álandseyingar hafa verið í sömu stöðu þeir fá til dæmis ekki að keppa í stórmótum og svona þeirra orka hún snerist kannski fyrst og fremst að því að spila á svo kvöldum eigaleikum sem að eru mót sem fara reglulega fram þar sem að eru mön og hérna einhverjar eigar svona smá eigar í miðjararhafinu og þar fram eftir götunum. Þar hafa þeir haldið sig. Það sem við sá alltaf sem svona stóra þröskuldin var það að Grænland hefuring hafði aldrei völl sem að uppfyllti nokkrar alþjóðlega kröfur. Stóra breytingi verður þegar að alþjóðlega knattspyrnu hreyfingin þegar við kenna gervigras. Þá fer það að verða möguleiki. Grænlendingar eiga nokkra fjóra, fimm bara fína gervigrasvelli og áformum það að byggja bara nokkuð voldugan leikvang, 2000 manna leikvang í Núk sem að myndi bara uppfylla öll skilyrði. Þannig að þá fóru nú ýmsir að sjá fram á möguleikan á því að grænlendingar gætu bara sótt komist inn í alþjóða knattspyrnusambandið og knattspyrnu fjölskylduna en þá þarf að komast inn í álfusambandið og þá eru tveir möguleikar í stöðunni að mörguleiti var miklu auðveldara